K dnešnímu rozhovoru vítám Štěpána Kubalíka, který působí jako asistent na katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zároveň vyučuje na katedře teorie a kritiky divadelní fakulty AMU. Štěpán Kubalík byl také členem poroty letošní Prý Bohemia Rádio 2017 v Olomouci pro soutěžní kategorii rozhlasový dokument. Děkuji vám, Štěpáne, že jste přijal pozvání i výzvu vybrat audiodokument, který vás oslovil.
Děkuji za pozvání.
Co byste k těmto dvěma vybraným dokumentům řekl?
Když jsem byl osloven k tomu, abych vybral dokument nebo dokumenty k prázdninové repríze a zároveň se podílel na jejich uvedení, tak jsem přijal tuto nabídku již s představou, že by se mohlo jednat o příležitost pohovořit o povaze dokumentární tvorby obecněji. To znamená, že k tomuto účelu by samozřejmě mohl posloužit jakýkoliv dokument, jakékoliv dokumentární dílo jako podnět. Nicméně, vzhledem k tomu, že, jak jste zmínil, jsem se zúčastnil jako porotce soutěže rozhlasové tvorby v letošním březnu, ze 40 přihlášených dokumentů převážná většina byla zaměřena na aktuální témata a pohybovala se spíše blíže pólu reportážní tvorby, tak jsem se rozhodl vybrat dokument historicky zaměřený, který nás k obecnějším otázkám dokumentární tvorby také dovede, a i když jinou cestou, protože se ho dotýkají trochu odlišné problémy než dokumentů zpracovávajících současná témata a pracujících s bezprostředně natočeným materiálem. Jak už bylo předesláno, vybral jsem dva dokumenty z cyklu Příběhy první světové války. Tento cyklus byl vysílán v premiéře před 3 roky, to znamená u příležitosti z tého výročí začátku první světové války. A tento cyklus sestává z 12 krátkých dokumentárních děl, které lze všechny označit za takzvaná dokudramata nebo dokumentární dramata. To znamená díla vytvořená nikoli z přímých zvukových záznamů, zpracovávaných událostí, ale jedná se o díla, která jsou komponována z více či méně inscenovaných výpovědí a svědectví do dramatického celku.
My se možná budeme, dříve než si první z nich poslechneme, zabývat i tím, co je odlišuje, co je rozděluje, protože jste si záměrně vybral dokumenty odlišné.
Prvním vybraným dokumentem je první díl cyklu s názvem Řidič vozu smrti a zpracovává atentát na Františka Ferdinanda de Este, nástupce rakousko-uherského trůnu. To znamená událost, která je považována za záminku počátku první světové války. Druhým dokumentem je dílo s názvem Nastalo zde jakési hrůzné ticho. A to je dokument, který není zaměřen na konkrétní událost, ale mapuje osudy Josefy Sloukalové, což byla obyvatelka Zlína. Jejíž dva synové postupně narukovali do první světové války a pokrývá její osudy v průběhu celého trvání první světové války. Jak již bylo řečeno, všech 12 dílů cyklu Příběhy první světové války jsou dokudramata a všechny se opírají o písemná svědectví účastníků první světové války. V našem případě Řidič vozu smrti se opírá o zprávu řidiče automobilu, ve kterém projížděl Ferdinand Este se svojí chotí Žofí Chodkovou Sarajevem, když byl spáchán atentát. V případě druhého vybraného díla se jedná o korespondenci mezi Josefou Sloukalovou a jejím synem Karlem. V tomto ohledu se obě vybraná díla shodují, to znamená, že události, které zpracovávají, jsou aktualizovány pomocí písemných svědectví. Písemná svědectví jsou v obou případech dramatizována hereckým projevem, je simulováno rozpoložení autora při pořizování výpovědi, jako kdyby sám autor přímo vyprávěl na místo psaní, na místo pořizování písemného svědectví. A v obou dílech je také použit hudební doprovod. To jsou společné rysy. A nyní bych chtěl hovořit o rozdílných charakteristikách A nejdříve bych chtěl promluvit o prvním dílu cyklu, o řidiči vozu smrti. Nejvýznamnější rozdíl, kterého si na první poslech povšimneme, je, že tento díl je významně doplněn inscenovaným materiálem. Setkáváme se zde s takzvanou realistickou dramatizací, která vystupuje někdy v podkresu k vyprávění samotného Leopolda Lojky, anebo někdy samostatně. Tento inscenovaný materiál se stává z hereckého stvárnění postav, které v příběhu vystupují, a také z doprovodných zvukových efektů. Můžeme si povšimnout scény z návštěvy kasáren, kdy můžeme slyšet příkazy, které jsou vydávány při přehlídce, anebo můžeme slyšet zvuk pochodu vojenské jednotky a tak dále. Otázka, která se nabízí, je, proč byl tento postup využit. V druhém vybraném dokumentu není ani jedna postava, o které se hovoří, tímto způsobem inscenována. Jednoduše bychom mohli tuto otázku formulovat tak, proč první vybraný díl působí spíše jako rozhlasová hra, daleko významněji než druhý vybraný díl. Domnívám se, že důvod je následující. Atentát na nástupce rakousko-uherského trůnu je spíše epizodou. Jedná se spíše o jednotlivou scénu, nikoli o ucelený děj, spíše jen o náznak zápletky, která není dále rozvinuta. A tento materiál je tudíž kvůli své banálnosti nutné více dramatizovat, nasytit inscenováním původních událostí. Děj, na který se Lojkovo vyprávění omezuje, respektive na který se omezuje dokument, je natolik primitivní a epizodický, že je zapotřebí tuto, dalo by se říci, akční scénu učinit skutečně akční, předvést ji.
Proč vám ona výpověď Leopolda Lojky připadá banální?
Použil jsem toto hodnocení vzhledem k samotnému dokumentárnímu dílu, o kterém se bavíme. Nemám informace o tom, jak vypadá celá Lojkova zpráva, ale způsob, jakým řidič vozu smrti předvádí atentát a čerpá z Lojkových pamětí, tak moje výhrada pramení jednoduše z toho, že posluchač postrádá jakoukoliv motivaci děje, který je předveden. Nedostane možnost dostatečně participovat na osudech postav, které jsou mu předváděny. Děj není nijak budován, posluchač se k němu postupně nedopracovává, nemůže ji ani anticipovat a proto na konci vyústění tohoto děje ho nijak nezasáhne. Neústí v nic, na čem by posluchač mohl sám participovat. To je jeden důvod, proč se domnívám, že zvolená epizoda je příliš fragmentární, příliš kusá. A druhým důvodem nebo druhým svědectvím, proč tomu tak je, je, že samotní autoři, domnívám se, hledali způsob, jak jim ospravedlnit, proč se vůbec tímto tématem zabývali v této podobě. Proč v této podobě atentát zpracovali. Tyto motivace lze najít dvě a obě jsou v mém pohledu nedostatečné. Působí příliš vnějším dojmem, jako by byly dodané ex post. Tou první motivací je samozřejmě historický význam samotného atentátu, co by záminky rozpoutání první světové války. Druhým důvodem, poněkud z mého pohledu bizarnějším, je nalezení samotné zprávy Leopolda Lojky. V případě první motivace problém spočívá v tom, že otázka, zda byl atentát záminkou, anebo se mohlo jednat o něco více, tedy o něco, co by se dalo již považovat za příčinu následujícího válečného konfliktu. Toto téma, tato otázka není v dokumentu vůbec dotčena. Sice sám Leopold Lojka, jak se dozvídáme, se domníval, že bylo v jeho moci zamezit vzniku konfliktu nebo ji alespoň oddálit. Tohle je vlastně dílčí zarámování celého dokumentu. Autoři se opakovaně vrací k tomuto motivu, že Lojka se sám domníval, že bylo v jeho moci vyhnout se nebo předejít vzniku konfliktu. Ale nikde není explicitně toto téma pojmenováno. Nikde se k němu autoři přímo nevyjadřují. I o Lojkově utkvělé představě, že mohl zabránit počátku první světové války, tak k této jeho představě se autoři vyjadřují spíše skepticky, ale zase se nejedná o postoj, který by byl explicitně vyjádřen, ale posluchač ho může pouze vytušit z použitého slovního spojení, kdy se opakovaně hovoří o tom, že Lojka byl přesvědčen nebo se domníval o své moci, o své roli v nadcházejícím konfliktu. Pokud je o druhou motivaci, to znamená nález samotné Lojkovy zprávy, tak její neuspokojivost podle mého názoru spočívá v tom, že dílo, které posloucháme, má být a je věnováno události atentátu. A tudíž pozornost věnovaná nálezu zprávy působí nepatřičně. Z pozice posluchače musím přiznat, že na mne zohlednění tohoto tématu působí jako špatně skrývaná až krkolomná snaha dodat skutečnosti, že se nyní atentátem vůbec zabýváme nějaké zdůvodnění. Jakoby se jednalo, řekněme, o omluvu, že uvádíme inscenaci izolovaného výjevu násilného činu tím, že byla nalezena zpráva, a my si tedy přehlédneme událost tak, jak ji zpráva popisuje.
Proč v podstatě samotná aktualizace této scény, čili že její dramatizace, vám přijde ne zcela dostačující?
Nedostatečností mám tady v tom případě na mysli neorganické propojení těchto dvou témat. A neorganičností mám na mysli, že zohlednění nalezení zprávy nijak neprohlubuje naše porozumění atentátu, nedodává žádný kontext, který by nám umožnil autentičtěji participovat na událostech, které jsou nám předkládány, které byly rekonstruovány. Nijak se tímto způsobem nedaří zmírnit dojem prvoplánovosti samotné rekonstrukce. Nijak není rozvíjena, nedodává širší kontext. Naopak je tímto způsobem přidána pouze další samostatná rovina. Tak jako samotná rekonstrukce působí jako atrakce, tak samotný nález zprávy působí také jako atrakce.
Možná narážíte na moment toho, že se ocitáme v jakémsi stroji času, který nás přenese přímo do místa děje a tím, jako bychom zprávu, nález opouštěli, protože do ní vstupujeme?
Narážíte na úvod, který posluchači v dokumentu uslyší, kdy autor dokumentu říká, že když přečetl první řádky, tak na něj zapůsobil jako sopka, že měl dojem, jako kdyby nasedl do nějakého pomyslného stroje času a ocitl se o nějakých 100 let zpátky. To znamená, že teda samotná zpráva je pouze zdrojem zážitku, zdrojem atrakce, kterou nám předkládá dramatizace. Pokud tomu tak je, tak zpráva sama o sobě, její nalezení není hodnotným tématem. Na druhou stranu, pokud se nalezením zprávy zabýváme samostatně, tak její atraktivnost nemůže spočívat v tom, že je podkladem dramatizace samotné události, ale měla by přinášet hlubší porozumění události samotné. Ani jedna, ani druhá věc neospravedlňuje samotnou dramatizaci tak, jak je předvedena. Dokonce by se dalo říci, že voyeurismus nebo touha po atrakci, kterou spatřuji v dramatizaci atentátu, tak je zde nahrazována jakýmsi fetišismem. To znamená, že lákavost intimního kontaktu s násilnou scénou, do které nejsme nějak hlouběji zasvěceni a která je atraktivní navíc tím, že se týká slavných historických osobností, aniž bychom si na prvním místě kladli otázku, zda je tato historická kauzální vazba skutečně významná. Zda nám pomáhá porozumět tomu, co je podstatné samotným historickým událostem.
A mohla bych se zkusit tady vsunout s otázkou, jak by vás napadlo, jak se s tou zprávou dá třeba pracovat jinak, v momentě, kdy ta zpráva skutečně tuto scénu do určité míry rekonstruuje. Byla napsána ex post, jako vzpomínka Lojky na něco, co ho evidentně i další roky života v podstatě pronásleduje.
Musíme vycházet ze skutečnosti, že ani jeden z nás nezná ucelené znění zprávy, na které je dokument vystaven. O jejím potenciálu se můžeme pouze dohadovat. A samozřejmě, že je tady možnost, že se jedná o pouhou sběratelskou kuriozitu. Možná nemá žádnou výpovědní hodnotu, kromě toho, že ji sepsal člověk, který skutečně řídil vůz, ve kterém se projížděl následník rakousko-uherského trůnu Sarajevem, když byl spáchán atentát. Třeba nemá vůbec žádnou literární kvalitu, což je podle mého názoru také významný rozdíl mezi tímto dílem, mezi tímto dokumentem, který uslyšíte, a mezi druhým vybraným dokumentem.
Tak nezbývá, než pozvat posluchače k poslechu prvního dílu cyklu Příběhy první světové války s názvem Řidič vozu smrti. A po jeho skončení budeme pokračovat s dokumentem odlišným, byť ze stejného cyklu.